Енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстанның оңтүстігіндегі Жамбыл облысының Луговой станциясындағы әскери бөлім территориясында жұма күні кешкісін болған өрттен бірқатар соғыс техникасы жанып, оқ-дәрі жарылған. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ деп хабарлады Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Деректерге қарағанда оқиға орнынан 300 адам эвакуацияланған, өрт шалған жалпы аумақ 430 шаршы метр болады. WikiLeaks сайты Американың Ирак соғысы жайындағы мыңдаған құпия құжаттарын жариялап отыр. Құжаттарда Ирак полициясы мен әскерлерінің тұтқындарға азаптау мен зорлық-зомбылық көрсеткені, бірақ ол деректер ақш әскерилеріне белгілі болса да тергеліп тексерілмегені туралы жазылған. WikiLeaks-тың құжаттарына қарағанда Ирак соғысында қаза тапқан бейбіт тұрғындардың саны айтылып келгеннен 66 мыңнан көп болады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон WikiLeaks басылымының құжаттарды жариялауын айыптап сөйледі.
We should condemn in the most
Біз жекелеген адамдардың, ұйымдардың ақш пен оның одақтастарының өміріне қауіп төндіретін ақпаратты құпия құжаттарда жариялауын айыптауымыз керек деді Хиллари Клинтон. Барлығы сайтта 400 мыңнан астам құпия құжат жария болған. Нью-Йорк Таймс газеті фото тілшісінің Ауғанстанда ауыр жарақат алғаны хабарланып отыр. 44 жасар Джоа Силва сенбі күні елдің оңтүстігінде Қандағар провинциясында минаға түскен. Ол тәліптерге қарсы операция жүргізіп жатқан америкалық әскерлермен бірге болған екен. Жаралы фототілші Қандағардың ауруханасына жеткізілген. Герат провинциясында жангештілер Біріккен ұлттар ұйымының кеңсесінен нысана қалып жарылыс жасаған. Құрбан болғандар мен жарақат алғандар жоқ деп хабарланды. Жергілікті полицияның айтуынша жангештілер полицияның формасын киіп бұрқаға оранып алған 4 адам болған. Шабуылшылардың 3-ші қауіпсіздік күштерінің оғына ұшып, 4-ші жарылғыш зат қойылған көлігін ғимарат алдында жарған. Шабуыл жауапкершілігін тәліптер мойнына алды. Француз сенаты елде наразылық шерулерінің жаппай өтіп жатқанына қарамастан, үкімет ұсынған зейнеткерлік реформасы туралы заңды мақұлдады. Заң күшіне ену үшін парламенттің қос палатасы соңғы қорытынды дауыс берулерді өткізу керек. Кәсіподақтар болса ең төменгі зейнеткерлік жасты 60-тан 62-ге, ал жалпы зейнетке шығу жасын 65-тен 67-ге дейін ұлғайтатын заң жобасына қарсылық акцияларын жалғастыра береміз деген бағыттарынан қайтпай отыр. Франция үкіметі мұндай шара зейнетақы қорын құлдыраудан сақтайды десе, кәсіподақтар бұл реформа жұмысшылар үшін әділетсіздік екендігін айтады. Дамушы елдер халықаралық қаржы қорының қызметіне жан-жақты бақылау жасай алатын болды. Оңтүстік Кореядағы кездесуде жетекші экономикалық елдердің министрлері осындай келісімге келді. Атап айтқанда, Еуропа елдері халықаралық қаржы қорының директорлар кеңесіндегі екі орнынан бас тартып, ол орындар Қытай мен Үндістан сияқты елдерге бұйыратын болды. Бас қосуға қатысқан халықаралық қаржы қорының басқарушы директоры Доминик Стросс-Кан бұл шешімді халықаралық қаржы қорының тарихындағы басқару жүйесіндегі ең ірі реформа деп атады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Пәкістанға жаңадан 2 миллиард доллар болатын әскери көмек қолдауын ұсынады деп мәлімдеген. Бұл жөнінде Клинтон Вашингтонда Пәкістан премьер-министрі Шах Мехмуд Курешимен кездескенде айтып, Исламабадтың бүлікшілерге қарсы жүргізіп жатқан күресін атап өткен. Дубровкадағы терактіге 8 жыл толды. 8 жыл бұрын 23 қазан күні Мәскеудегі Дубровка театр орталығында жаугерлер тобы 800-дей көрермен мен Норд-Ост мюзиклінің актерлерін кепілдік алып 3 күн бойы қамауда ұстаған еді. 26 қазанда Ресей күштері қоршаудағыларды босату үшін ғимаратқа шабуылдап, құрамы белгісіз бір газды қолданғанды. Соның салдарынан кепілдіктегі адамдардың көбі қаза тапты. Осы уақытқа дейін құрбан болғандардың нақты саны анық емес. Ресми деректер бойынша 129 делінеді, ал ресми емес деректерге қарағанда олардың саны 174 болады. Гаитиде кемінде 200 адам тырысқақ дертінің құрбаны болған. Елдің солтүстігінде тырысқақ жұқпалы ауруының кең таралуынан 200 адам ажал құшса, 2600-дей адам науқас ауруханаларға жатқызылды. Гаити билігі осы жылғы қаңтар айында болған жер сілкінісінен кейін жүздеген мың адам тұрып жатқан палатқа қосындарда жұқпалы дерттің етек алып кетпеу үшін барлық шараларды қарастырып жатыр. Ол зілзала салдарынан 250 мың адам опат болып, 1,5 миллион тұрғын баспанасыз қалған еді. Венесуэла президенті Уго Чавес Ливиядағы сапарында ел президенті Муаммар Каддафимен өткізетін келіссөздерінің басты тақырыбы екі жақты экономикалық қарым-қатынастарды дамыту туралы болады деп хабарланды. Өзінің шетелдік бұл сапарында Венесуэла президенті Иран, Сирия, Беларусь және Ресей елдерінде болды. Ходорковск мен Лебедевке тағы да 6 жыл жамалуы мүмкін. Ресей прокурорлары түрмеге жабылған бұрынғы мұнай магнаты Михаил Ходорковский мен оның бизнес әріптесі Платон Лебедевке тағы да 6 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Бұрын 8 жылға сотталған Ходорковский мен Лебедевтің мерзімі 2011 жылдың қазан айында аяқталуы тиіс еді. Оларға қаржы жымқырды, салықтан жалтарды деген айыптар тағылған болатын. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, ардақты ағайын.